nudě.
Ty říkala, jak je sex ne, ve městě, tak je...
Ne, já jsem říkala, že jak je film Nuda v Brně, tak může být Nuda v sexu. Nebo může být sex ve městě, sex v... Nevím.
Můžeme začít?
Ano.
Vítáme v... Ale bože.
Niko, nevítej.
Dobře. Tak jo, tak zase začneme tak nějak sporadicky, protože to nám velice jde. A Oli, dneska se trošku bojím, co tady předvedeš za ostudu, protože jdeme na tvoje oblíbený téma. A to je nuda v sexu.
Já se strašně snažím nesmát, protože jsi mi říkala, že to všechno vystřihuješ, protože můj smích je nesnesitelný a trhá posluchačím uši. Jo, nuda v sexu, to já miluju a o ty se velmi ráda a dlouze povídám se svými kamarádkami, kamarády, manželi a manželkami. Takže se na dnešek moc těším. A my jsme předtím, než jsme tady tenhle díl, než ho natáčíme, tak jsme si spolu dlouze povídali o tom, co tady vlastně všechno chceme dneska pustit do éteru a co nechceme. A k čemu jsme došli, Evi?
No, my jsme se vlastně bavili o tom, že vždycky, když odborníci mluví na téma sexu, tak jsou o tom vlastně takový odměřený a mluví o tom jako tak nějak akademičtěji, než živě, nebo jak bych to měla popsat. Tak jsme přemýšleli, jak to vlastně pojmout. Protože do jaké míry vás jako pouštět do nějakého našeho soukromí, protože se to netýká jenom nás, že jo, ale i těch partnerů, manželů. Takže tam jsme nad tím jako hodně přemýšleli. A vlastně mi to pak začalo dávat i trochu smysl, že protože se to nedotýká jenom tebe, tak je důležitý se jako zeptat i těch partnerů. Nevím, jestli jsi ptala, ale u mě tam byla prosba, jako ať to nechám fakt jenom v té obecnější rovině.
U mě nebyla žádná prosba, protože se můj manžel bojí, že by pak dostal zjeba, že není dost tolerantní, takže mi akorát řekl, že tento díl nebude pro jistotu poslouchat. Nicméně já se ho pokusím natočit ze své strany, tak aby ho poslouchat mohl.
Jo.
A jak jsi mluvila o tom chladným pojetí sexu, takovým medicínským, já tomu říkám inženýrský pojetí sexu, že v podstatě často lidi se baví o sexu z nějaký jako odborný roviny, jak kdyby to nebylo něco, co sami nějak žijou, čeho se sami nějak dotýkají, k čemu se sami nějak vztahují. A mě to nějakým způsobem potom přijde takový málo důvěryhodný pro mě osobně.
Jako když mluvíš s tím nějakým odborníkem o tom, jo?
No, protože si říkám, on tady mluví takový jako moudra, nějaký obecný, ale jak to má on? Jako je spokojený? Jak mu to probíhá doma? Kde jsou nějaký jeho třeba trigger pointy, slabý místa? Jak o tom jako přemýšlí? Jak se sám k tomu vztahuje? A právě tady tahle nějaká jako rovina mi přijde zajímavá, protože bych nechtěla, aby to dneska bylo nějaký suchý, studený.
To my ani neumíme.
To my neumíme, ale zároveň nejenom, že máme manžely, že jo, no máme naše manžely, což jsou naši sexuální partneři, ale my máme i klienty.
Ano.
A jsme terapeutky a potřebujeme zase nějakým způsobem se vztahovat k etice naší profese. Mm. A to je další, si myslím, dneska nějaká jako zase tenká hrana.
Mm-hmm. Je to tak, no. Takže jsme si říkali, jak vlastně moc explicitní máme být.
Já jsem ráda explicitní a to je to, čeho se bojíš, že tady budu moc.
Já to už tak vystřihám, když to bude moc. Tak co dneska budeme bičovat teda?
Co budeme bičovat? No, bude toho dost. Budeme bičovat nějaký kulturní scénáře a mýty, které se velmi intenzivně prolínají do toho, jakým způsobem potom ten náš sexuální život pojímáme a který nás můžou hodně omezovat, ovlivňovat, vzbuzovat v nás pocity viny, nedostatečnosti, hodně studu a hamby. To si myslím, že jsou jako zajímavé emoce, o kterých se v kontextu naší sexuality, erotičnosti chceme bavit. To budeme bičovat. Pak, co ještě, Evi?
Potom vám chceme říct i nějaký data, nějaký statistiky možná. To zní hrozně zábavně, víš?
To zní strašně zábavně, proto jsem si tady napsala šokující data, aby jsme vás nalákali, ale ty data jsou šokující v tom, jak strašně obyčejný jsou.
Ale hlavně, co je důležitý, my vám totiž chceme potom na závěr říct, co dělat s tím, pokud ten váš sex je trošku vyhořelej.
Jo, máme nějaký nabídky. Máme nějakých pár zajímavých návrhů, neodolatelných, velmi sexy návrhů, který můžete, když se vám budou líbit a když vám budou nějak dávat smysl, tak je můžete si jima okořenit svůj vyhořelej sexuální život. A ještě bych chtěla říct motivace, proč natáčíme vůbec tenhle díl. Na českém trhu existují zajímavé pořady o sexu, třeba Vyhonit ďábla podcast, ten mám moc ráda, ale zároveň jsou to většinou věci, které natáčí lidi, co nemají děti. Jo? Který mají nějakou jako moc zajímavou perspektivu.
A nebo dlouhodobý vztahy možná ještě.
A nebo možná nemají ani dlouhodobý vztahy. A my bychom se na to chtěli podívat trošku z úhlu pohledu dvou polovyhořelých žen, kterým táhne na 40, který odrodili svýma pohlavníma orgánama nějaký děti.
Já ne.
Ty ne. A já jsem odrodila, prostě ta sexualita dostala zabrat a nějak se proměnila, aby to bylo zajímavý a aby se to jako nějak dotýkalo toho, co můžete řešit vy, protože jsme si všimli, že nás hodně poslouchají ženský našeho věku.
A že předpokládáš, nás poslouchají lidi, který mají tady s tím třeba nějaký zkušenosti.
Jo, který taky rodili děti. Hele, já tady mám napsaný klasický téma, jo, týkající se sexuality v tomhle věku. A je to věta, kterou jsem si přepsala z knížky o sexuální terapii, kterou teďka čtu, a tam bylo: fakt bych si přála užívat si sex, ale mám pocit, že je to pro mě spíš povinnost, kterou musím splnit, než radost, na kterou se těším.
Tak to je dost typický, přesně tady proto. A já jsem ještě k tomu zkoušela jako hledat i to, co jako tvrdí mainstreamová média tady o tom tématu. Ale teď jako nechci utíkat tady od toho, co si právě teďka řekla, ale myslím si, že to je právě jedna z těch věcí, co se tam i ukazuje, že se ze sexu stane nějaká jako povinnost nebo nějaká jako monotónnost, že v tom se objevuje a že si jako lidi kladou otázku, jestli je to nevyhnutelný v těch dlouhodobých vztazích.
Mm-hmm.
A nejspíš se to prostě v těch dlouhodobých vztazích vždycky nějakým způsobem objeví, ale třeba jako je OK, nebo je fajn, když se to objevuje třeba jenom v nějakých vlnách, ale neznamená to, že tady tohle je dlouhodobý setrvalý stav. Mm-hmm. Že to takhle máš jako unuděný spoustu let.
Mm-hmm. Jo, stačí unuděnej půl rok a už je to na odstřel, že jo?
Ne, myslím tím, že se jako jednou za čas objeví prostě, že tě to nějak extra nebaví, nebo prostě, mm-hmm. že už tam není jako... Víš, já teďka, když chci říct vzrušení, tak tím myslím jako takový to i emocionální vzrušení a tak, ale teď budu muset asi citlivěji, co zrovna tady v té epizodě rozdělovat, jestli myslím jako vzrušení přímo jako to sexuální, anebo vzrušení jako, že prostě obecně, víš.
Vzrušení, slast, rozkoš, to jsou všechny hezký slova, se kterými asi dneska budem hrát. Ale pojďme se teda vlastně pobavit o tom, v jakým rámci se ta naše sexualita pohybuje a jako co ji všechno ovlivňuje, co všechno tam vstupuje do hry. Jo? Jedna ta věc, kterou si teďka nastínila, je nějaká dlouhodobost vztahu, to znamená, když jsme monogamní a jsme s jedním partnerem nějakou delší dobu a nedej bože do toho ještě plodíme, rozmnožujeme se, rodíme děti, vstupují do toho nějaký hormonální věci, tak to často může mít tendenci, nějakou sestupnou tendenci směrem k monotónnosti a nudě. A zároveň ta dobrá zpráva je, že ten vztah někdy v dobrém případě jako nějakou bezpečnou platformou pro tu sexualitu rozvíjet a nějak objevovat, znovu objevovat. Ale často to tak nějak jako pustíme a necháme se stáhnout do té všednodennosti, do té nudy. Mně se docela líbí pojmenování toho, že v podstatě jako sexualita je způsob, jakým si dospělí lidi hrajou. Jo? Mm-hmm. A naše kultura nám říká prvně práce, potom zábava, což může mít za následek to, že tady tenhle náš způsob hraní odsouváme na nějakou vedlejší kolej, až budu mít uklizenou koupelnu, až budu mít navařený jídlo, až vydělám 56 tisíc, až prostě, jo, tady ustelu peřiny, tak potom možná někdy, jako v tom rozvrhu, někde něco navíc, něco, co vlastně nepatří do toho basic rozvrhu. A že to, už tady tohle jako nějaký kulturní pojetí může mít vliv na to, že to potom úplně se někde ztratí.
To jo. To si řekla jednu z těch příčin, který souvisí s tou nudou v sexu. Ale říkala jsem si, že by možná bylo fajn zkusit i říct, co všechno může způsobovat to, že přichází ta nuda do sexu. Protože tam může hrát roli třeba to, že jste ve stresu, jo, nebo že jste unavení, že máte to dítě, jak jsi říkala, ale třeba i když je nějaký úmrtí v rodině, to taky ovlivňuje. Alkohol, když si myslím, možná hodně posluchačů myslí, když si dá skleničku dvě, tři, nevím kolik, tak že je to posílá z dlouhodobého hlediska. To je vlastně jako nevýhodný pro ten sexuální život, pít alkohol, finanční problémy, jo, nebo nějaký jiný duševní onemocnění, deprese, že jo. Zkušenosti se sexuálním násilím, nevěra, Napadá ti něco třeba?
No, ty pojmenováváš takový ty konkrétní události, kterým nějakým způsobem ovlivňují to, nakolik třeba naše libido je probuzený nebo spí. Jakože to tak jako cítím, že já nevím, když mě třeba umřel táta, tak jsem pak jako pár měsíců neměla chuť vůbec na nic. Jo? A zároveň, kromě tady těchto konkrétních událostí, které nějak jako dopadají na celý náš systém a tudíž i na naši sexualitu, mi přijde hrozně důležitý se podívat i na tom, v jakém jako kulturním kontextu se pohybujeme a jaký pohádky a příběhy si o sexu vyprávíme. Myslím si, že to prožívání naší sexuality je ukotvený v nějakým židovsko-křesťanským pojetí, který jako jediný etický způsob prožívání sexu považuje sex v monogamním svazku muže a ženy. To už se pomaličku mění, ale pořád tam ještě nějaký ty dozvuky jsou. Ideálně v misionářské poloze.
Ano.
A pro reprodukci. No. A všechno ostatní se je hřích.
No tohle jsi totiž napsal, to, co jsi vyjmenovala, tak to pochází od Tomáše Akvinského, který to vlastně jako
díky
prosazoval. A od té doby se to s náma prostě táhne. A to je úplně jedno, jako, že už to je kdo ví kolik století, ale pořád to přesvědčení jako v hlavě máme. Já nevím, zkusí vzpomenout teďka, jako když si sama zabrousíš do toho, jak jsi myslela, ještě než se o tom začala zajímat, jo, nebo když ti bylo třeba nějakých 15, 16 a začal jsi o tom jako něco zjišťovat. Jaký jsi měla představit o tom, jak to teda má vypadat ideálně?
Hele, mně nebylo 15 nebo 16, jo? Já jsem takový brzký probuzení zažila už někdy v 7, v 8 letech, kdy jsem dostala encyklopedii Živý svět. A tam byla dvojstrana, nad kterou se neustále chichotal můj brácha se svým spolužákem. Tak jsem si říkala, musím se na to podívat. A tam bylo rozmnožování. A já jsem to četla a četla a četla. A doteď to umím odcitovat. Při pohlavním styku zasune muž napřímený pohlavní út do pochvy ženy. Tím začíná kopulace. Já jsem to tak fascinovaně v těch 7 letech, co jsem sotva uměla číst, četla, že si to doteď pamatuju prostě. A takto jsem se jako dozvěděla o tom, jak vznikají děti.
To tě určitě zaujalo, ne? Jako hej, už se těším prostě, až to zažiju.
Hrozně moc mě to zaujalo. Ještě si pamatuju, jak jsem potom jednomu svému kámošovi říkala, hej, mám brutální tajemství, ale brutální, to budeš čumět. A teď jsem ho pořád napínala a napínala. A pak on, tak už mi to řekni. Tak jsem mu to řekla, ježišmarja, to vím dávno. Takže tohle, jako tady tamhle dost je právě přesně medicínský způsob pojetí, takový jako chladný, studený, který možná do ty dětské hlavičky i jako musíš to přečíst 60krát, než pochopíš, o co jde. A byla taková moje nějaká iniciace do toho, co to vlastně jako je. Co ty, vzpomeneš si na nějaký svý první?
Teďka, jak jsi říkala vlastně o té knížce, tak se vybavuju, že jsem taky měla nějakou knížku. Myslím si, že se to jmenovalo Na co se ptají děvčata. A tam jsem se začala seznamovat s nějakou problematikou sexuality. A nevím, teď nedokážu zřadit, kolik mě bylo, ale typla bych, že nějak, já nevím, možná pátá třída asi, čtvrtá. A mamka mi tehdy řekla, přijď, tady si to přečtě, když něčemu nebudeš rozumět, tak přijď a já ti to dovysvětlím. Tak jsem přišla s tím, že co je to menstruace. No, tak mi to vysvětlila a já potom jsem našla podobné slovo a říkám, no a co je to masturbace? A ona, no tak to probereme až jindy. Takže jsem se nedozvěděla nic, protože tam to vlastně nebylo ani pořádně nějak jako popsaný, co si pod tím představit a tak. Takže pro mě tohle to vlastně, tam vznikl ten dojem, že to je nějaká záhada, nebo že na to ještě jako mám čas a že tady to mě prostě neodpoví. Takže tam jsme narazili už na nějaký stud, na nějakou hranici, takže možná jedna z těch takových prvních vzpomínek, který mám teď i díky tomu, že se připomněla tu knížku, je, že něco, za co bychom se měli stydět.
Mm-hmm. Je to zajímavé, myslím si, že naši rodiče si s tím nevěděli moc rady. A já si myslím, že my si s tím ještě nevíme moc rady. Já teď ve svých téměř 40 letech přicházím na věci, strana jako sexuality, o který si říkám, proč jsem to nevěděla ve 20, proč jsem to nevěděla v 15, jak by můj život byl jako jednodušší, jak líp bych se dokázala uchránit nějaký jako hranice, nějakou svoji integritu a jak víc a dřív bych se to dokázala začít užívat, to, co vlastně celý tady tohle pole nabízí. Takže já jsem třeba strašně vděčná stránce Consent na Instagramu, kterou podle mě píšou mladý 20-letý holky a mě 40-letý babi tam otvírají oči a úplně aha, no ty vogo, fakt, tak takhle to funguje. Takže já si myslím, že my jsme ještě jako vyrostli v dost tabuizovaný v dost tabuizovaném nastavení, kdy naši rodiče nám přesně řekli, na to máš ještě čas, ale pak už na to nikdy čas nebyl.
Jo, to je dobrý point.
A ten
no.
Stud tam hrál jako obrovskou roli a nějak se do nás propsal, že jo, nějakým způsobem hraje teď ten stud roli v té naší sexualitě a nějak s tím musíme pracovat. A tohle jsou všechno, jako tohle všechno je nějaký konkrétní otisk toho dědictví, že vlastně být sexuální bytostí je hřích, že je to něco jako ďábelskýho, co musíme kultivovat, nějaký divý zvíře v nás, kterýho se máme jako zbavovat. Ale přitom ve světě existují kultury, které to pojímají jinak, pro který je sexualita až jako něčím posvátným, něčím jako integrálním, co patří do toho těla, co patří do spirituálního zážitku. A myslím si, že když člověk vyroste v takové kultuře, tak má úplně jiný jako ten základní mindset a umožňuje mu to prožívat ten sex jinak. Každopádně to, co je krásné na naší době, že sice něco se s náma táhne, ale zároveň máme tu svobodu dohledávat si informace a zjišťovat alternativní možnosti a jiné možnosti, jak tyhle věci prožívat, jak se k ním vztahovat. Takže mě ještě napadá, že možná druhý extrém jo, k tomu židovsko-křesťanskému pojetí je potom naopak pornosvět. Pornosvět, který nám ukazuje jako mutanty s nádhernýma tělama, nebo nádhernýma, mě přijdou odpuzující ty umělý těla, ale jakože s takzvaně nádhernýma tělama, obrovskýma prostě 50 centimetrovýma pérama, který jsou schopný vydržet 50 minut v pochodu a pak se šestkrát za sebou udělat a ženský jsou z toho úplně rozrajcovaný a křičí tam celou dobu slastí. A tohle je ten jako obrázek nějaký maso té živočišné sexuality, který je ale taky úplně mimo, že jo. Na jednu stranu je to hřích, anebo je to nějaká excesivní party mutantů, kterým ale nikdo z nás není a kterým mu nikdo z nás nemůže dostat. A když se pak podle tady v téhle zmatenosti těchto dvou scénářů snažíme hledat sami sebe v té sexualitě, tak jsme prostě vystaveni riziku toho, že to bude jako často bolestivý, trapný, že budeme mít pocit, že nesplňujeme nějaké jako očekávání toho druhého nebo té společnosti.
Takže ty tady popisuješ, že vlastně ten správný sex, ty už tady zmínila podle toho Akvinského, že teda jako máš jednu polohu, tak ta je správná, jako nějaký jeden správný teda účel, tak od toho už upouštíme, že o to už víme, že takhle to jako nefunguje. Ale zároveň ještě tady říkáš, že ten správný sex má mít ještě nějaký podmínky, jako teda četnost, tvrdost, výdrž.
Jo.
Jo, orgazmus.
Povinný orgazmus. Musíš být krásná u toho, musíš mít nádherný pohlavní orgány, které prostě dobře vypadají na kameru, jo. Musíš to vydávat ty správný zvuky vzrušení, jo. A cokoliv jako mimo tady tenhle scénář je tak jako lehce
divný,
podezřelý, jako můžu si to vůbec dovolit, můžu se taková, jaká jsem, nebo bych chtěla být, nebo by mi dělalo dobře jako ukázat takhle, když přece to vypadá, že všichni ostatní to mají jinak. Takže vlastně my tady máme a fakt mi to přijde jako dva takový extrémní konce.
Jo, ještě počkej, ještě mi tam vlastně rozložený. Ještě mi tam ale napadá tak, že jo, nemáme jenom tady tyhle konce, ale pak tady máš ještě filmy. No, jako obyčejný filmy, jo. Teď se podívej, jak to teda tam vypadá film v dlouhodobém vztahu, nebo sex v dlouhodobém vztahu podle jako takových nějakých normálních průměrných filmů. Tak většinou to je, že jsou spolu muž a žena v dlouhodobém vztahu a prostě po spousty letech jsou vždycky takový ty, víš, vášnivý scény v, já nevím, v koupelně, v kuchyni a na pračce, já nevím, kde všude. A teď to taky jako možná vytváří nějaký jako dojem, že tohle teda jako takhle to má vypadat, nebo nemá, nebo jo, jak to teda je?
Jo, vytváří to dojem nějakého ideálu a ideál je často zaměňovaný s normou, jako s tím, že takhle by to mělo být, takže to bychom tak měli mít. To znamená, i po 20 letech manželství, když se sejdem náhodou v kuchyni večer sami, tak se začneme vášnivě líbat a poté to přejde ve vášnivý vanilla sex, kdy prostě se spojíme svoje těla a oba dva dosáhneme orgazmu na kuchyňské lince.
Musíš říct, co je vanilla sex. Já jsem to nevěděla, takže podívám s tím.
Vanilla sex je klasický scénář, který jsme se naučili tak nějak, nevím, jestli omylem, nebo který nám předává naše kultura o tom, jak vypadá jako takzvaný správný sex. To znamená, vanilla sex je předehra v naší kultuře, často spojená s líbáním vášnivým. Předehra potom vyústí v pohlavní styk a pohlavní styk vyústí ve spokojený orgasmus obou dvou partnerů. Ideálně zároveň. Ano, přesně tak. Tak tohle je jako vanilla sex, jmenuje se to vanilla, protože vanilková příchuť je oblíbená, je taková častá, všichni znají, málo kdo proti ní něco má a je jako sdílená, jo. Takhle to prostě většina lidí dělá, tohle je ten správnej, zdravej scénář a cokoliv se tomu trošku více vychyluje, tak může být lehce zvrhlý nebo už jako divný, mm-hmm. jo? Nebo
podezřelý. Jako v očích těch ostatních.
Mm-hmm. jo. A podezřelý buď tím, že je to příliš uchylný, anebo naopak, že je to málo. Mm-hmm. Jo? Že je to moc studený, moc málo hlasitý, moc jako jakýsi takový.
No, protože já se setkávám s tím, že i když bys měla mít nějaký sexuální kontakt, kde by nedošlo přímo k pohlavnímu styku a nedošlo by k vyvrcholení, tak to vlastně se nepovažuje, že to nebyl sex.
Jo, tohle mě naprosto fascinuje. A jsou schopný mi to tvrdit vzdělaný lidi našeho věku, že dokud nemáš pohlavní styk, tak to nebyl sex.
To je zajímavý,
jo, jako kdyby tohle byla jako jediná ta pravá, správná forma sexu. Ona je to jediná forma sexu, při které se lze reprodukovat, co já vím teda. Jo? Ale jako v 99,9% případů, kdy máme sex, se v dnešní době nereprodukujeme. Většina z nás se při sexu reprodukuje dvakrát za život, někteří třikrát, některým to trochu díl trvá. To je jedno, ale zbytek prostě cokoliv dalšího. Prostě vyznání lásky, ujištění, prokrastinace, já nevím, odměna, napojení, touha, vášeň, whatever, ale nerozmnožování. No? Ale pořád tam tady tohle jako přetrvává, jako něco, tohle je ten opravdický správný sex. A zároveň, to co je zajímavé, jo, že 70 až 80% žen nedosahuje orgazmu při vaginálním dráždění. To znamená, že tenhle jako preferovaný způsob sexu, kulturně preferovaný, u nich jako nevede k tomu vyvrcholení, který by ale mělo nastat podle těch kulturních scénářů. A tož si myslím, Evi, že jeden z důvodů, proč ten sex občas vyhoří v tom partnerství, protože se dělá způsobem, kterým ženám nevyhovuje, nevede k jejich jako nějaký vrcholný slasti, vyhovuje mužům, vzniká velký orgasmus gap, to je taky, myslím si, že, co ty výzkumy říkají, já si to tady najdu, já to tady někde mám ty data, jo, že 75 mužů vždy vyvrcholí při sexuálním kontaktu v heterosexuálním vztahu, pouze 25% žen vždy. Jo, ale když se podíváme na lesbický sex, kde většinou žádná penetrace není mimochodem, tak tam 75% žen vždy vyvrcholí. Proč? Protože jsou to dvě holky, které si ten sex udělají tak, aby jim byl příjemný, aby prostě pro ně jo, nějakým způsobem stimuloval tu jejich slast. Takže já si myslím, že jeden z těch důvodů, proč muži častěji, a podle výzkumu to vypadá, že to tak je, že muži častěji v dlouhodobých vztazích reportují, že by chtěli víc sexu a ženy jako kdyby ho chtějí mít, může být ten, že ten způsob, jakým je ten sex nastavený v těch základních scénářích, vlastně není vyhovující pro 70 až 80% žen.
Je to možný. A já tady ještě mám, když už jsi zmínila nějaký výzkumy, tak já jsem se schválně tady nastudovala největší systematickou review o sexuální nudě, z roku, která byla publikovaná v roce 2021. Autor je Olivier a bylo to v Journal of Sexual Medicine.
Jsi poctivá.
No, jsem. Mám to, jak to mám krásně strukturovaně tady napsaný ještě na... to ani není A4, to je A3 dokonce. No a oni tam vlastně jako zkoumali, jaký byly nalezeny v nějakých předchozích výzkumech, jo? Protože nebylo to tak, že oni sami udělali ten výzkum, ale vzali spoustu různých výzkumů a hledali jako nějaký ty společné prvky, které se tam jako ukazujou. Takže měli celkem 46 článků a vycházeli teda, nebo prvně se jako pokládali otázku, co je to teda ten nudný sex, jo? Že to je něco rutinního, monotónního, mechanického. A byla tam docela dobrá myšlenka a to je, jako bylo tam napsané, že bez té obměny je i dokonalej sex nudnej. Což je jako dobrý point, líbilo se mi, jak to tam takhle jako napsali. No a že vlastně určitý prvky nebo nějaký ty období v té manželské nudy v tom dlouhodobém vztahu jsou nevyhnutelný, ale ta dlouhodobá sexuální nuda v tom monogamním vztahu být nemusí. Jo, že to je taky vlastně jeden z mýtů, že když jsi v monogamním vztahu dlouho, že to zákonitě vždycky přijde. Já ti to budu postupně dávkovat, jo, ale jedna třeba ze zajímavých věcí, co tam psali, tak že sexuální nudu nejčastěji zažívají lidi s narcistickou osobností. A je to kvůli tomu, že vlastně jako i častěji zažívají tu obecnou nudu. Vztahuje se to i na tu sexuální, tak to mě docela zaujalo.
To je hrozně hezký, protože mě to zase nahazuje to téma, že když je v sexu v dlouhodobém vztahu nějaký problém, tak bývá často na jedný ze tří úrovní, a to je play, performance, anebo pleasing. Play, performance, pleasing. Play, to jsme si říkali, je to hra. Abych mohla hrát nějakou hru, tak potřebuju si pro ně jako vytvořit čas a mít pocit, že je to důležitý, tady ta hra v životě. A zároveň nejlíp sex jde, když jsme hraví a opustíme nějakou tu touhu performovat a být fakt dobří. Jo? Performance je taková přesně ta představa, musím dlouho vydržet, nebo musím se udělat, nebo musím jako jít tady podle tohohle scénáře. Tohle musím. Je tady, očekává se ode mě nějaký výkon. A sex je hrozně jako paradoxní v tom, že jakmile po sobě něco chcu a tlačím na sebe, tak to prostě nejde. Že?
A neužiju si to.
A neužiju si to a dostanu se do nějaký úzkosti. A ta performance se často může týkat mužů, právě nějaké jako nároky na velikost jejich penisu, na dobu jejich výdrže. Mimochodem, výzkumy říkají, že průměrný muž vydrží ve vagíně 3 minuty, pánové, tak si to zapamatujte, jste v pohodě. Jo? Ne, tak kolem toho taky kolují mi. 3 minuty, 3 minuty, dobrý. A takže pak...
A já si myslím, že to je ono, jako, že si to mezi sebou ale neřeknou. Víš?
Že si to mezi
tam máš
sebou
potom takový to předhánění a pokud vydržíš jako 3 minuty, tak to není něco, co prostě začneš probírat s kámošema na pivo a řekneš jim, hej, tak jsem vydržel dneska 3 minuty, to je dobrý, ne, to je průměr. To se tam určitě neděje, nebo já nevím, já nechodím s chlapama na pivo, ale představuju si, že nejspíš tam tohle to neprobíhá.
Můj muž, když jsem mu tady tohle říkala, tak mi říkal, že když tohle budeme tvrdit, že tam neprobíhá, že tím jako množíme nějaký stereotypy o mužích a tom, že si neumí spolu intimně povídat a že on si se svýma kamarádama intimně povídá o sexech a o problému v sexu. Ale můj muž je výjimečný. Takže já jsem říkala, že ten podcast musím natočit tak, aby se mu líbil, aby to rád poslouchal. Takže
počkej, to je taky jeden z mýtů?
Co?
Že si o tom chlapi nepovídají?
Já nevím, můj muž si o tom povídá. Tak tím bych to zhrnula.
Dobře.
Ale každopádně chtěla jsem říct, že a pak tam máme pleasing, což si myslím, že se často týká žen. Potřeba toho druhého uspokojit a ve chvíli, kdy já se jako hodně soustředím na to, abych druhého uspokojila, tak můžu zapomenout sám na sebe, na nějaké své pocity, na nějaké své vnímání a na to, že já taky nějakým způsobem se potřebuju taky něco od toho chci, taky nějakým způsobem si chci něco dopřát. A tady tyhle, v těchto třech oblastech často vzniká právě nějaký třenice, které potom způsobují to, že to už nefunguje. Buď se zapomeneme hrát, jo, play, prostě a buď jako vůbec si neuděláme na hru čas, anebo si zapomeneme hrát, to znamená, že už máme nějakou rutinu, hrajeme furt tu stejnou skladbu. Protože tuhle skladbu už jsme se dobře naučili a víme, že vede k nějakému relativně dobrému výsledku, tak prostě podle ní jedem. Ale na klavír se dají hrát desítky tisíc skladeb, a co když vezmu bubny prostě a půjdu zabubnovat. Jo?
No a to promiň, snad jsem tě neutrhla myšlenku.
Ale
chtěla jsem říct, že to je právě přesně to, co se v tom jako výzkumu ukázalo, že je potřeba to vlastně oživovat občas něčím novým a že větší sexuální nudou trpěly ty páry, kde jeden z nich byl jako málo otevřený vůči novým zkušenostem, jako jak máš tu osobnostní jako charakteristiku, tak pokud se tam tohle objevovalo, tak referovali, že mají větší jako pocit té sexuální nudy a i menší potom teda tu sexuální nějakou touhu. A že vlastně, vy když budete víc ochotní zapojit se do nějakého nového sexuálního chování, tak je větší šance, že tu nudu vlastně nebudete zažívat. Ale tam už narážíme třeba na stud. Jako
no
říct,
přesně.
Říct to tomu partneru.
Jo, já jsem chtěla říct, že proto, aby si člověk mohl hrát, tak potřebuje být v bezpečí. Jo. Potřebuje se cítit jako v bezpečí, potřebuje mít pocit, že jeho návrhy na hru můžou být odmítnuty, ale nebudou jako odmítnuty s pocitem nějaké viny, fuj, ty seš úchyl, co to po mně chceš.
Přesně,
a právě proto, že jsme se naučili to, že spousta našich fantazí, které třeba neodpovídají nějakým těm normativním očekáváním o tom, o čem bychom měli fantazírovat, je jako uchylácká, nebo je to nějaká dark side, jo, nějaká temná strana, prostě prasák, fuj, perverzák, blé. Tak si vlastně ani netroufneme potom přinášet do toho vztahu a ochuzujeme se o spoustu možností si nějak jako společně hrát. Takže vlastně ten pocit studu, který mohl vzniknout někdy dávno v dětství, protože naši rodiče nás naučili, že vzrušení je třeba něco, za co se máme stydět, jo? Že masturbace je něco, co je prostě nechutný a máme se za to stydět. A nebo mohl vzniknout už přímo v tom partnerském vztahu, kde jsme třeba přišli s nějakým návrhem a ten návrh byl nepřijat nějakým zraňujícím způsobem. Ale zároveň si a vy říkám, jak teda se odmítat v tom partnerském vztahu, aby jsme tomu druhému neublížili, protože umět říkat ne je důležitý, když něco nechcem dělat.
No, já nevím, jestli to nechtěla říkat ty, ale vlastně jsem narazila na to stejný, že třeba v tom partnerském vztahu jako je dobrý vymezit si nějakou jako neutrální dobu, kdy si o tom půjdu s tím partnerem prvně promluvit, že třeba bych chtěla něco zkusit, ale nedoporučuje se prej to dělat jako těsně před sexem nebo hned po sexu, aby to nevypadlo jako kritika teda, ale nějaká neutrální doba, která není jako takhle s tím bezprostředně spojená. A taky, že existuje jako metoda, že si máte udělat seznam nějakých aktivit a dát si jako každý ten svůj seznam si rozdělit do takových, řeknu, třech sloupců, že tohle to bych chtěl vyzkoušet, tohle to možná a tohle to určitě ne. A uvidíte, v čem by se vám to vlastně mohlo, kde tam bude ten meč.
Jo, a dokonce se dají přímo na internetu najít, když si jestli umíte anglicky, jestli vám nevadí, že to bude v angličtině, v češtině jsem to nenašla, ale dají se zadat BDSM, yes, no, maybe, a tam vám vyjede sáhodlouhej list aktivit, o kterých se vám přísahám ani nesnilo, že existují, jo, poníci a plíny a další zajímavé věci. A já na schvál říkám tady tyhle věci, které můžou znít extrémně, ale jsou úplně v pořádku, pokud vás zrušou, líbí se vám. A jsou tam i takové jako klasičtější věci, které vás napadnou, typu svazování, pouta, dominance, submise, jo, plácání a tak dále. A můžete si tenhle list jako vyplnit a pak si o tom s partnerem povídat. Mně se taky jako hodně líbí ten přístup, že se bavíme o nějakých fantaziích, že ve chvíli, kdy já sdílím něco, na co mám chuť, tak to sdílím jako svoji fantazii, ne jako něco, co my dva musíme dělat, ale hele, já mám tuhle fantazii a ten můj partner se vůči fantazii nemusí vymezovat. Může jenom říct, aha, a třeba zopakovat, co slyšel, a pak se ho můžu zeptat, jako máš chuť tady tuhle fantazii se mnou jako nějakým způsobem prožít, pokud jo, tak jakým, čeho se tam bojíš. A tyhle věci se jako můžou takhle jako nabízet do toho prostoru, nenutně jako pojďme dělat tohle, ale tohle je moje fantazie, co ty na to? Jo? Mm-hmm. Láká tě to? Maybe. Za jakých podmínek, nebo je to jako jasný ne? Jo? A jak jsi říkala, dobrý asi pro tohle vyhradit nějaký čas. Ti terapeuti často pracují s tím, že klientům vysloveně dává jako úkol mít jednou týdně check-in. Check-in celkově může být ohledně toho, jak se nám daří ve vztahu, ale může být ohledně toho, jak se nám daří v našem sexuálním životě, jak nám jako tam bylo.
Nebo jak se nám daří mluvit o tom.
Jak se nám o tom daří mluvit. A je fajn, protože tohle jsou často křehký a emočně načaržovaný témata, obzvlášť pokud žijeme ve vztahu, kde se nám to už nějakou dlouhou dobu cyklí, nedaří, a tak je fajn mít na to ten vyhrazený prostor a být domluveni, že tohle je ten časoprostor, že nevybouchneme někde uprostřed nevhodný situace, nevím, když jdem vyzvednout děti do školy.
Jo, jako tam jde o to dodržet, hlavně, aby to nevypadlo jako kritika. Jo? Prostě dát si na tom záležet. A ještě jak teďka mluvila, tak mě napadlo, že se můžeme jako sami zamyslet, jak moc jsme ochotní tady tohle to téma otevřít s partnerem, ale taky možná asi říct, jak moc jsme ochotní být připravení na to, že s tímhle náš partner může přijít, protože někteří z nás, nebo z vás, posluchačů, tak to můžete mít nastavený tak, že právě jste ti, kteří nejsou otevření těm novým zkušenostem a bojíte se třeba, co když partner prostě po mně bude něco takového chtít, co mám dělat, teď je to hrozně, nemám o tom mluvit. Jo, zase nechci prostě se dostávat do aktivit, do kterých nechci jenom proto, abych mu vyhověla. Ale taky možná jako si prostě uvědomit, jak to já mám, jo? Jsem tomu otevřená vůbec jenom o tom hovořit, protože si umím představit, že spousta partnerů se prostě jako bojí třeba za váma přijít, protože se bojí vaší reakce.
Jo. A to je zajímavé, že občas nějaký lidi, kteří mají nějaký specifický kink, možná bych mohla vysvětlit, co je to slovo kink, slovo kink je nějaká minoritní erotická preference, jo? To znamená, jo, že já toužím a hodně mě vzrušuje něco, co není vanilla sex. A čím dál od toho to je, tím víc mi hrozí, že budu někým nazvaný úchylem nebo něčím podobným. A často tady, když mám nějakou tady tuhle minoritní erotickou preferenci, tak se za to stydím. A může se mi stát, že žiju třeba 20 let v dlouhodobém vztahu, jsem třeba muž, který se rád převléká do šatu a moje žena to neví, protože mám strach, že by to nikdy nepřijmula. A pak na to jednoho dne třeba dojde. Jo? A často tohle je považováno tím partnerem za podobnou zradu jako nevěru, jak jsi mi to mohl tajit, jak teďka můžu jako s tebou být. Ale ten důvod, proč to lidi tají, je právě proto, že je to schovaný do nějakého studu, že s tím neumíme moc pracovat, že se prostě učíme, že jenom jeden typ sexu je ten správnej, přičemž jako všechny druhy nějakého erotického vzrušení, které jsou konsenzuální, kterým se ti partneři dohodnou a jsou dospělí, jsou v pořádku, že jo? Pokud všichni ti, co se účastní tady těch aktivit, jsou v tom jako společně rádi a s nějakým koncentem, jo? A já jsem si ještě říkala, jako, že to, že většina lidí má ráda vanilku, nedělá z lanýže uchylárnu, jo? Proto já třeba lanýž nesnáším, ale to neznamená, že lidi, co mají rádi lanýž, třeba můj muž, jsou uchyláci, tak prostě má rád lanýže, já ne.
Hele, já tady možná bych ještě vstoupila s tím, že jako to rozdělení tady toho zpestření sexu nějakým kinkem neznamená, že máte nějakou sexuální poruchu, jo? Protože o parafilii to, co se dřív nazývalo sexuální deviace, teďka se to jmenuje parafilie, tak o tom, nebo parafilní porucha, kdy už vás to nějak obtěžuje, že ji máte, tak tohle o tom mluvíme ve chvíli, kdy je to jako ta preferovaná varianta nějaké aktivity nebo nějakého objektu, třeba, já nevím, tak vezmeme fetiš, jo, když ti budou zrušovat nějaký latexový boty na jehlových podpatkách, tak ty si to můžeš říct jako zpestření, ale neznamená to, že máš jako parafilii, ale budeme o parafilii mluvit ve chvíli, kdy bez toho zrušení nedosáhneš, kdy to preferuješ před jako běžným sexem s partnerem a je vlastně pro tebe důležitější ten objekt než ten partner. Jo, takže až tehdy mluvíme o tom, že je tam možná nějaká jako neobvyklá sexuální preference. Toto jsem chtěla zmínit, že tam bych možná viděla ještě nějaký rozdíl a že to nemusí člověka hned vylekat, že ho přitahuje ještě nějaký takový zpestření.
Jo. Já bych byla ráda, kdyby to lidi vůbec nelekalo. Myslím si, že kdybychom s tím uměli pracovat bez toho studu, tak by to ve všech případech bylo jako lepší. A ještě zajímavý je, že pamatuješ si, jak vyšel ten film Fifty Shades of Grey?
Já se to moc dobře pamatuju, protože já jsem dělala, to je taková perlička, já jsem dělala jako doktorskou práci, disertačku sexualitu žen ve výkonu trestu a oni tam vlastně jako nemají přístup k pornu a říkali, že vlastně tady tahle ta knížka, že si to tam hodně jako sdílí a že to slouží pro rozvoj těch jejich fantazí. No.
Jo. Tak tady ta knížka právě, že nějakým způsobem jsou tam ty kink aktivity zhrnuty nahromadu a je jako zajímavý, že to oslovilo tolik lidí a že možná daleko víc z nás by se jako dovolilo hrát a možná by daleko víc z nás by to zajímalo se nějakým způsobem hrát s různýma, ať už fantaziema, já nevím, dominancí, submisí, svazováním provazů nebo nějakýma dalšíma věcma, co to nabízí, ale právě pro ten stud se tam jako nepouštíme, jo. A že možná v nás to jako dříme, ale tím, že to není tak nějak jako kulturně rozvázaný nebo povolený nebo nějak podporovaný nebo tím, že máme pocit, že ten sex se má odehrát tímhle konkrétním způsobem, tak nás to tam nepustí. Mně nicméně ta kink kultura přijde jako hrozně moc zajímavá a přijde mi, že může obohatit, ať už tam jako máme nějaký takový, ať už se nám to jako líbí a nějak nás to vzrušuje, nějak nás to tam táhne nebo ne. Tak já tam mám pár věcí, o kterých minimálně mě to jako obohatilo. Jo. Jedna z těch věcí je consent. Jo. Ve chvíli, kdy se lidi oddávají třeba masochismu a sadismu, tak to dělají konsenzuálně. A je tam jako strašně důležitý, aby měli jasně, aby tam byly nějaký jasný stopky a aby se respektovaly stopky, což je něco, co my často neumíme v tom našem sexuálním životě. Často se pustíme do aktivity, pak zjistíme v půlce, že nám v ní není dobře a bojíme se říct třeba, hele, já už nechci pokračovat. Jo. Přitom by mělo být úplně v pořádku třeba v půlce pohlavního styku říct, ale mě už to teďka přestalo, nevím, už teďka nechci, pojďme dělat něco jiného, nebo pojďme to skončit. Jo. A to se mi třeba líbí, že tam se s tím hodně otevřeně pracuje, domlouvá se to a existují tam nějaké jako znamení, jsme v zelené zóně, jo, tohle mě baví, teď už začínáme se pohybovat nějaký oranžový, jo, tady už prostě bliká nějaká kontrolka a bacha červená a ve chvíli, kdy je někdo v červený, tak všichni jako ukončují nějaký ten akt. A myslím si, že tohle by bylo hrozně hezky, kdyby se nám dařilo i do úplně obyčejného sexu jako přenést, že v pořádku v jakoukoliv chvíli cokoliv zastavit, když mě tam přestane být dobře z jakéhokoliv důvodu. A počkej, ještě jsem chtěla říct jednu věc, jo, aftercare. Máš to? Jo, to je péče po sexu, a to znamená taky, přichází to tady stejně.
To je takový to, jak se otočí zádama a řekneš tak dobrou.
A usneš, že začneš chrápat, přesně tak, a ten druhej tam leží a brečí, protože zrovna se v něm něco pohnulo. Aftercare je to, že sex opravdu nekončí orgazmem. A vůbec tam žádný orgazmus být nemusí, ale když už tam je a když už to nějak jako končí, tak pak ještě nějakým způsobem se vzájemně opečujeme své emoce, které nějakým způsobem mohly vyvstat a uděláme si nějaký debriefing je možná cizí slovo, nějak si prostě popovídáme o tom, jaký to pro nás bylo, jo?
Počkej, aby se to každý jako, ale víš, co teďka vzniká v hlavách těch posluchačů?
Ne, co?
Jako, že skončíš ten sex a pak se tam posadíš na tu postel. Tak co, jak se cítil? Jaké z toho máš pocity?
Ale i kdyby to mělo být ze začátku takhle strojený, tak je to lepší, než se otočit a jít do prdele s prominutím, jo? Protože mě by přece mělo zajímat, jak ten druhý se cítil, jestli tam byly nějaký chvíle, kdy mu v tom třeba nebylo dobře, co by příště chtěl jinak, co naopak hrozně moc bavilo a ve chvíli, kdy jsme schopní tuhle debatu takhle otvírat, i kdyby to mělo být nějakým strukturovaným debilním způsobem podle dotazníku, ale učíme se spolu komunikovat, tak mě to přijde lepší než nic.
No a vidíš, a ty když teď budeš provozovat Vanilla Sex, tak stej tomu vyhneš, protože tam už není pomalu co probírat, ne? Když už to jdeš furt stokrát dokola.
Hele, nuda v sexu je bezpečná. Nuda v sexu vás ochrání před tím, abyste museli řešit nějaký rozjitřený emoce, abyste museli sdílet nějaký citlivý, potenciálně zranitelný informace. Nuda v sexu vás odchrání před tím, abyste museli budovat a nějak propojovat se vzájemně do nějaký velký intimity a hloubky, protože to je rizikový, protože když někdo vás zná do nějaký velký hloubky, tak vás vždycky může prostě zranit.
Takže ten váš sexuální sebeobraz je v bezpečí.
Jo, váš sexuální obraz je sebe v bezpečí. Prostě.
Hele, ještě jsem ti chtěla říct, že vlastně dvě věci, které jsem při tom pátrání po datech zjistila, takže teda některý lidi, aby se to zpestřili, tak volí příležitostný sex, případně jako nevěru, ale a že se vlastně ukázalo, že sice je víc vzrušující, ale že je méně sexuálně příjemný než ten vztahový, což mě překvapilo.
To mě vůbec.
No tak, mě překvapilo, že to tak jako ty data fakt potvrzují, protože jsem myslela, že to je víc individuální, možná 50-50. No a pak ještě jsem se dívala na rozdíly mezi muži a ženy, co se týká toho zpestření. A u mužů se teda preferuje mít rozmanitý aktivity, zatímco u žen se to zpestření většinou projeví tak, že překračují genderové normy. Takže prostě mají větší touhu to zkoušet vlastně mít nějaký sexuální zážitky s ženama.
Mm-hmm. No to je super, to se mi taky líbí. A hele, já
nebo i s ženama.
I s ženama. Já bych na závěr chtěla doporučit pár věcí. Knížka Come As You Are od Emily Nagosky. A zjistila jsem, že byla přeložena do slovenštiny, bohužel ne češtiny. Přesně taká, aká si. Jo? To je knížka o ženské sexualitě, která bourá různý mýty, postavená na datech, na výzkumech. Je to takový jako zhrnutí výzkumu a já jsem ji ještě nepřečetla, mě leží v mém Kindlu jako něco, do čeho se chci pustit, ale slyšela jsem na ní úplně skvělý recenze, takže si myslím, že je to úžasná knížka, která demitizuje ženskou sexualitu. A potom určitě chci doporučit na Instači Consent a podcast Vyhonit ďábla. Tam si myslím, že tohle jsou oba jako zajímavý zdroje informací, které můžou být ku prospěchu. Ten Consent vydal i zajímavou knížku, jak se bavit o sexu s dětma. Takže pokud nechceme dál přenášet nějaký tabu, nechceme dál přenášet tady to zbytečný tabu a zbytečný šejmování a nějaký pocity studu a hamby na další generaci, tak je nejvyšší čas si o tom něco přečíst.
No a já dám ještě dvě doporučení za sebe. Jedna je, co se ještě dá aplikovat, pokud nechcete mluvit o tom, co vás nějakým způsobem přitahuje nebo tak, ještě se na to necítíte, tak můžete zkusit tu techniku 10 minut, že se budete střídat, že jeden pečuje o druhý o 10 minut a pak se jako vyměníte ty role, abyste si to užili oba. Takže během těch 10 minut můžete vyzkoušet to, co si myslíte, že by toho partnera mohlo potěšit. A pak hlavní, jako to, takový to nejvíc praktický doporučení, fakt zkusit na to navázat tu konverzaci s partnerem. A taky můžete zkusit třeba i nějaký, si myslím, že budou existovat určitě nějaký konverzační karty, které by vám mohly pomoct otevřít tu téma, pokud nevíte, jak na to a stydíte se. Tak vám tam prostě náhodou přilítne otázka.
Úžasná kniha od Tammy Nelson, ale bohužel jenom v angličtině, která právě nabízí krásný jednoduchý návod, jak se bavit o sexu, je Getting the Sex You Want. Jo, ale není přeložená do češtiny. Pokud umíte anglicky a právě hledáte nějaký jako komunikační jednoduchý kanál, který by vám umožnil trošku vykličkovat zaminovaným polem, tak moc doporučuji tuhle knížku, tam je skvělá. Tak, prosím tě, Evi, tak jak moc jsem to teďka přeháněla? Mám pocit, že jsem byla úplně cudná.
Jo, bylo to fajn.
Nám zase všichni vynadají, že to byla nuda, že jsme se tady pořádně, že jsme to pořádně nerozproudili.
No jo, tak víš co, bavíme se o nudě. Takže prostě, hele, pojď na zhrnutí, jo. Takže zkuste vyměnit místo, pozici nebo způsob, aby se to osvěžili. A
počkej, to mně přijde takový jako manuál. Já bych vůbec neřekla, zkuste vyměnit pozici, místo nebo způsob. Zkuste prvně nějak upřímně poznat sami sebe a jít za hranici svého vlastního studu a možná sami sebe prozkoumat, jako po čem toužíte. To mi přijde jako úplně první krok, být upřímnej sám sobě a sám sebe vůbec pustit k nějakým svým jako vnitřním touhám. Může to být těžký, obzvlášť pokud nejste ten vanila člověk a máte v sobě nějaký takzvaný dark side a někde tam jako na vás číhá něco zajímavého a jako nekonvenčního. Takže to je jako podle mě první krok. Druhý krok je potom, najděte si partnera, který bude dostatečně bezpečný, abyste s ním byli ochotní to sdílet.
To je hodně důležitý.
A teprve, když člověk trošku zná ty svý vlastní touhy, tak mi přijde zajímavě pak si začít s tím jako hrát, ale Ale šla, já bych šla přes ten jako, přes to sebepoznání v tam.
Jo, je to důležitý to, co jsi řekla. Hele, ještě dostáváme my zbičováno za to, že to nezhrnujem, co jste teda v tom dílu slyšeli. Takže pojď, prosím tě, zhrnutí.
Po mně nemůžeš tě zhrnutí, já vůbec nevím, co jsem tady povídala, ale víte, co jste slyšeli? Slyšeli jste o tom, že sexualita je jako do velké míry samozřejmě biologicky ovlivněná, ale rozmnožujeme se už velmi málokrát, spíš máme sex z nějakých jiných důvodů a velmi jako zásadním způsobem jsme ovlivněni naší kulturou, která si myslím, že nás hodně jako limituje v tom, co považujeme za sex a že je tam, že si myslím, že je před náma ještě skryto spousta jako pokladů zajímavých a možností, ke kterým nás to nepouští, protože moc jako nevíme vlastně kudy kam a že jako uvolňovat si v tomhle ruce a uvolňovat si v tomhle mysl a uvolňovat si v tomhle těla může být hrozně zajímavý a může to vést k tomu, že dokonce ani po 20 letech budeme mít vyhořelej sex.
Super, to jsi řekla moc hezky. Já jsem ještě vlastně si teď vzpomněla, že jsme neřekli důležitou věc a to je sex povinnosti, když se snažíš plodit děti, že to taky může ovlivnit tu sexualitu, že se s tím setkávám. Tak to jenom tak na závěr, že jsme to nezmínili, ale že to taky tam patří.
Tak jo.
Mějte se krásně, pište nám zprávy, my to milujeme, když nám píšete.
Prosím, my strašně potřebujeme vaše zprávy, vaše hejty, vaše milostné dopisy, ale vaše radosti a smutky.
Píšte nám hlavně i to, co chcete slyšet a co máme zbičovat, protože my to velice rádi uděláme.
Jo, tak jo.
Tak čau.
Čau.